þessu.
Velkomin í Markus með gestum.
Hvað er að gerast?
Takk hérna fastur inni. Oh my god. Hæðu, ok.
Ok,
hættu að byrja við. Við erum ennþá standandi.
Við erum ennþá standandi.
Ok.
Velkomin, velkomin í Despa
Ha?
Þú ert að klára lagi
Kanna ekki
Þú varst að syngja það áðan
Ég var bara sem ég mitt eigilag
okay.
Ef það hljóma er eins og eitthvað vinsalt lag Það var að bara merki það hvað ég góður lagafundi
Það bara tilhjulir mér
Oh my god Nei
Þetta ekki
Nei Oh my god
Ég bara hakka sig inn á kerfið hérna
Ok.
Það hérna tækið okkar með geðkvarasýki.
Já, geðkvarasýki.
Gwen Stefani sýki.
Hún er mjög sætt.
Tjók,
ég veit ekki hvernig Gwen Stefani lítur út.
Nei.
Veistu það?
Já. Ég var mikið No Doubt maður, sko.
Var hún í No Doubt?
Já.
Hvað er No Doubt?
I'm just a girl.
Já.
Og hérna, don't speak.
Öll svona lögin sem var í Miss Marvel myndinni til að vera empowering
já,
okay.
En það mjög hljóðsett
Ég held að MJ's a Girl hafi verið í Miss Marvel
Hún var það?
Ekki
Þegar hún var að berja alla í lokinu hana
Já
Bara allt hérna Ég get verið sterk þótt ég sé stelpa
Já, það er það sem ég var að segja allan tíman En ég get ekki verið sterk, ég er bara stelpa Mjög svona léleg message í þessari mynd Já, fyrir undan enda
Rosalega
Já Hvað þú múin að vera að gera?
Í dag?
Nei, sjör.
Ég fyrir sund og bara til það.
Ok.
Fæk með sushi, ég búin að bara mikið sushi undan fyrir.
Já, sushi gott sko.
Það ekki að fara rosa vel í maganum. Ekki.
Okay.
Það held að það verið skemmt sushi sem ég átaðan.
Ó, já, ég meina það myndi ekki fara vel í maganum. Nei. Bóraðið skemmtan fisk.
Við meina sundum.
Já.
Sýinn fiskur er ekki, hann er skemmtur, hann fyrir rosa vel í maganum.
Hvað er sýinn fiskur?
Hann er svona næstu því kæstur. Svona semi.
Já.
Ég fekk mikið þannig í matinn því að ég var krakki.
Já, hvað er kæst?
Svona skata á þorlásmessu.
Já.
Kæst. Ég veit ekki hvað þýðir, sko, en það er bara ógæslega bara það henni.
Já, þetta vondur fiskur.
Ónýtur.
Þessum þetta kæstur eitthvað. Já, amma er góð kóka, sko, hún elda bara kæstan mat.
Hann á að vera svona vondur, sko.
Já, bara mjög vondur alltaf.
En þú, hvað þú búin að gera?
Ég, fyrir klukkutíma var ég í seinni bólusetningu.
Já, og
bara?
Hvað gerðist eftir fyrri bólusetninguna? Voru við búin að tala
um það? Nei, þú veist, ég fekk enga, jú, mér var ógæslega kalt.
Bólun á reynastæflunum ekki?
Jú, en ég held að það ekki verið út af því. En já, gaman að segja frá því, ég er náttúrulega að koma með kíla reynastæflun og sýkingu í það. Og ég stakk það bara sjálfur og reif kílið úr.
Af hverju tókstu það ekki á myndband?
Haha,
ég er að segja að
það er bara ógæslega erfitt að taka þetta á myndband.
Það leiðum við að vera með þá.
Ok.
Æja. En við erum bara tveir í dag. Það er fucking nice.
Já.
Og ógeða fólki með þér.
Ég líka. Fólkin sakar. Þessi þáttur er líka bara betri þegar við höfum ekkert plan.
Já.
Og erum ekki að tala um neitt.
Já.
Og erum við rauninni bara að eyða 40 mínútum af lífi fólks.
Já.
Það er það sem þáttur er
ná að vera. Við erum að
Tímaþjóður.
Nýtt nafn þáttinn.
Markus með tímaþjóður.
Tímaþjóður og Markus með gestum.
En svo var mér okkur kall líka fyrir ég fekk sprautuna og var ótrúlega graður. Já, þetta var hlutinir sem að gerist
mig. Heldur það að tengst sprautuna?
Ég held það að ég var búin að vera bara ekki neitt.
Og það var óeðlilega graður.
Já, ég var ekki búin að vera tengja neitt við þá tilfinningu lengi.
Mm.
Sen allt í nú bara var ég bara eins og villið dýr.
Og fækst, nú ertu bólusettur, ekkert COVID, ertu búin að fá okkar ríða?
Já, og senast að klukkutímana erum búin að ríða 15 manneskju
Nice
Já, það var geggjað
Nice, þessi stoltur að þér
Nei, ég hef ekki ríði í mörg ár
Ég hef aldrei
Nei, ég mæla ekki með því, sko
Nei, ég held sérlega eðlitt
Já, það er ekki gaman
Hvað gerir maður?
Þú sleikir eyrun á einhverjum Og
svo, þá hef ég ofta ríðið
Já, svo vex svona blóm út úr augnlokunum á þeim Og þú sniffar það, veistu, gerir hérna púður úr því,
Já.
Já,
og svo bara línu
Já
Það er í það
Já
Ok
Ég er náttúrulega, það var engin kynfræðslega í kvólaskóla En ég gerir ráð fyrir að þetta sé að sem að
Var hann kallaði kvólaskóli?
Kvólaskóli
Kvólaskóli
Já
Skrítina
Akkurru?
Kolsvöllur, akkurru ekki bara Kolsvallar skóli.
Já, mjög ljótt.
Grunnskóli Kolsvallar.
Grunnskóli Kolsvallar.
Ég var í grunnskóla Grundafjarðar.
Já, ljótt nafn sko.
Hétt það bara.
Grundaskóli.
Já, akkurru hétan það ekki.
Já, sem ég segja, miklu betra.
Mega miklu meira sens.
Na, það gerir það nefnilega.
Herru, í dag er það miðvikudagur það. Í gær var hérna fyrsta undankeppni Eurovision.
Gleðilega miðvikudag.
Gleðilega miðvikudag bæði.
Já.
Kekja. Á Eurovision fyrsta undankvöld. Mínir menn Ísrael komist áfram.
Gleðilegt Ísrael.
Já, sammála.
Nákvæmlega.
Hvað finnst þér það?
Að Ísrael er komist áfram í
Eurovision. Nei, bara allt þetta konfliktana.
Ó, bara hvað finnst mér hernað.
Já.
Það sé vera að skjóta fólk.
Já.
Ekki snill sko. En ég meina
Ég veit ekki, ég get sé góður og slæma hliðar á þessu máli.
Já, það, já, þetta er náttúrulega, já, fólk er bara ekki búið að kynna sér máli.
Nei.
Ef þú ferð að gráta við að sjá lítið barnur að skoti fyrir framaði.
Þá veistu bara ekki hvað
að gerast. Já, það er bara ekki búin að kynna þér máli. Það er alltaf.
Kannski var þetta bara fucking leðilegt.
Já, og það hefur aldrei verið skotið barn án þess að ég skilja.
Ekki oft að annað stundum.
Einstaka sinnum, en ég get allan að staðfesta að í átökum Ísraelum og Palestínu. Það öll að sinna náttu að skilja.
Ég ætla að klippa það. Bara hann að bút.
Það þetta er bara þátturinn. Nei, ég stýð Palestínu.
Aha.
Já. Samt þegar ég ættaði fór Ísrael.
Já, ég held að þú myndir taka svolítið stand með þeim. Ég skal bara gera það fyrir þeim.
Ok, takk. Nei, taka ekki stand með þeim. Gaman að segja frá því að pappi minn var ísraelska flughernum.
Já.
Þannig að hann hefur örugglega sprengt ykkur börn að nóti í Palestínu.
Það er frábært. Akkur feta þú ekki fótspur hans?
Já, bara að vera frílans. Frílans? Frílans batnaborði ekki. Einhver fæling.
Heldur það sé ólega?
Já.
ef herinn er bara, ef það er stríð
Já.
Og þú ert ykkur alltaf landið annars þegar heiminum, það er samt bara með flugilna þína og skýtur eitthvað að krakka.
Það er alveg hlutur.
Að það?
Já, í Afganistan og okkar, þá bara einhvern veginn á móturhjólagengi sem flugu út og bara fór að berjast, grínlega, sko.
Það, ég meina,
og allir bara eitthvað, já, ég meina, kynnaði svo sem að nota fleiri og okkar lið, þú veldur bara það sem þeim fannst kúl.
Það er kúl.
Já, líka hann í hann að Haukur, sem hann að það gerði þetta eiginlega.
Já, fór með kurdum, hann.
Fór með kurdum að berjast fyrir Ypsilon í, hvað heit það er, Ypsilon í R.A. P.A.
Það ekki,
YPG eða eitthvað.
Komið eitthvað, rúsinu að tala, Dodd?
Rúsina?
Já.
Já, hann lifnaði við. Það var ókslega góð saga, heartwarming eftir allt saman.
Nei, það verður aldrei fundist.
Líkja þess. Nei, þeir eru að leika sig með ennþá.
Er það?
Já.
Bara í svona strengjabróði stæl.
Ég er bara að heyra að vera uppstoppaðir, sko. Hvað finnur þér? Já.
En þannig, já, heyru, það er svo bara komið COVID-smit í gagnamagnu.
Já.
Og þau fá ekki að keppa.
Hræðilegt sko.
Fokkin umleið. En sko það var einn sem fekk þetta smit.
Já.
Akkur fara og Daði vildi ekki fara á svið án hans.
Já.
Hann gerir ekkert.
Hei. Jói gerir. Kærlega stöndum Markus var æla út úr tönnunum. Það er bara þut út úr munnunum á honum.
Þetta er fara að gera sindum.
Já, þetta er mjög hallærislegt.
Það gerir sindum þegar ég er búin að drekka mikið. Ég gerist aldrei edrú.
Já, aldrei?
Mjög sjaldan.
Ertu mjög fullur akkur núna?
Nei, nefnileg ekki.
Nei, ok. Það
er ekki múin að drekka í alveg þrjá daga eitthvað.
Ó, tvo. Ok. En já, þess að þetta aðeins Freyr er með álög á sér. Eða hann er alltaf bara eitthvað, ei, langar þetta, talaði hann að því
En ég talaði við Huldu á hann.
Já, hvað sagði Hulda?
Hún var í garnamæri, ég spurði hann hvort að þau fá að taka þátt annarkvort undankeppninu á morgun og svo ef þú komast áfram þá á laugardaginn.
Já.
Hún sagði að þau fá ekki að keppa á morgun.
Ok.
Þannig að það er bara að spila eitthvað myndband af eitthvað æfingu.
Já.
Svo hann, viðst, bara, ég meikar ekki þess. Og ég veit ekki með laugardaginn sko.
En laugardaginn loka, dóttir það. Ok.
Af því ég ætlaði alveg í nokkuð júróar sem partí sko. Ég nenni ekkert að Ísland er ekki taka þátt.
Ekki, en Ísrael komst.
Reyndar.
Já.
Það held ég bara um Ísrael.
Já.
Þú skal læða þær heitir.
Nei.
Set me free.
Set me free.
Ángrín sko. Það er fokkin hindi. En já, við áfram Ísrael í júróarsson. Í júróarsson höldum við Ísrael, ekki svona á móti Palestínu kannski.
Nei. En Eurovision, woohoo, með nýja lagið sitt.
Set me free.
Kids deserved it.
Í svega, the kids deserved it.
Uppaldið mitt með þetta Ísrael dæmisand er allt fólki sem að fóra að henda sóta sínum tækjana sínum. Andjóks.
Og sniðganga Puma.
Já.
Hér gengur í Puma.
Takið þetta Ísrael sótastrým innæðurinn. Men, fólk gerir sér ekki grein fyrir að Ísrael er bara stæðsti framleiðandi á öllu.
Já, og líka ég held að einhverja sótastrým vestmiður hafi verið í Palestínu, sko.
Já, já.
Bara undir ísraelskum hernaði.
Eða, veist, líka bara sótastrým til dæmis, PepsiCo á það núna, sem að, sure, ekki stiða PepsiCo.
Það veist alveg.
Já, veist man alveg, en... En þú ert ekki að gera neitt á móti Ísraeli með því að henda sótastrým.
Nei, þetta er svo fucking heims.
Netanyahu er ekki að fara að vera eitthvað, oh, fuck.
Oh, fuck. Íslendingar að henda sótastrýminu.
Sótastrýmið.
Hættum að sprengja.
Já, um leiðið byrjaði að henda iPhone-num ykkar sem að Ísrael kemur líka af að framlega vissa parta í.
Já, og sem eru bara búna til í þræla búðum í Kína líka.
Já, á megi tala við mig, já. En þanga til þá verðið að styðja Ísrael í einu öllu.
Þetta er bara svo mikið hypocrisy.
Já, okkur. En svo myndin hana, yttu í okkur þessi, heldur að heimur verði bara hann, eitthvað?
Já.
Fokkur.
Var það, ég man ekki.
Nei, ok, það bara að vera allir heimskar og heimskar.
Já, alveg rétt, já. Og já, já, og hann var bara orðin guð, af því að...
Já, það hann var vissi smá.
Já, já, fækki hindi.
Kunni nokkra hluti.
Ég neð, mér langar svolítið að hrósa, hrós dagsins.
Ok. Þetta
byrja að munna að dagskalið.
Já.
Markus með gestum hrós dagsins.
Mm-hmm.
Ég ætla að hrósa götusóprum á Selfossi.
Ok.
Þessum bílum. Standa sér svo ógislega vel og gera það svo vel, taka sinn tíma í það að hreinsa götunar og bara eru fyrir öllum allstaðar alltaf.
Já.
Ég elska það.
Já.
Það er æðislega.
Þeir eru frábærir. Takk hrósa. Fyrir götusópara.
Já.
Ef þið varð ekki fyrir, þá voru götunar okkar aðeins skítuðari.
Samt ekki, það breytist ekkert við þetta götusóp nema ég fæti allt í augun.
Já, götusóp er hluti sem að ætti ekki að tíðkast á Íslandi.
Nei, það er alltaf rokina.
Já, ég veit að.
Það meikir ekki.
Það er það tíðkast í eyðumörkum. Þetta er rosa mikið fyrir, við þurfum að búa til vinnu. Það er götusópari. Ok.
Þannig, hann, ég sá einn brast á austurveginum sem er þjóðvegur eitt, sko.
Já.
Og hann var að keyra í ringi á miðjum austurveginum að reyna að snúa við og það var nú 300.000 bílar eftir honum að bíða bara.
Og hvað, viltu keyra á skítum austurvegi?
Nei, reyndar ekki.
Nei.
Það er rétt.
Hugsa aðeins áðurinn að tala reynir
því. Fuck. Æ, en já, svo er komin sólóhjól á Selfoss.
Sólóhjól?
Já, svona ramasleipahjól.
Ó, oh, ok.
Sem að borga með appi og getur notað hvað sem er og svona.
Já.
Ég er búin að vara mikið af því.
Ok.
Ég er svona eigið annað 10 skalli af hana viku.
10.000 skalli?
Nei, sérst, ég ekki.
Já. Hversu mikið ekki eru?
Svona 9.000.
Ok, þannig
að þú er að eiga
1000
skalli. Kannski 150 kallið eitthvað.
Það er bara mjög vel slopið.
Ekki?
Jú. Það er ekki með það þú tókst alltaf taxa allt.
Já, ég voru að borga 500 kallið taxa alveg í podcastinni. Sem er ekkert mála því.
Vú! Já! Ég held að það.
Hvað meina? Hvað er aðeins?
Já, ég er
endur... Við getum að lækka því, segi ekki.
Jú, en ég endur vera þetta svo að við... Hérna.
Nú virkar hann ekki, ef ég íta á þetta.
Nei.
Já, nú lækka ég bara í þessu.
Ok.
Nú heyrist aldrei í þessu aftur.
Ég er spilinlegalegt núna að það sé ekki spennan að það gæti kika inn.
Og ég viltu hafa hana?
Já,
ég
var.
Hvernig hana?
Já, ok.
Ok. Ég fór í bíó um daginn.
Já.
Í fyrsta skipti í þrjú ár.
Ok, mynd.
Fucking Godzilla vs. Kong.
Já.
Shit, hvað hann er góð maður.
Já, hann er sjúk.
Fuck, hann er góð. Það var þetta bara að tala hvað meinar, þetta er bara eitthvað skrýmsla mynd.
Nei, þetta er, í fyrsta lagi, þetta er ekki skrýmsla mynd, þetta er ofurhetju mynd.
Já,
King Kong er ofurhetja í þessari mynd.
Okay. Hann er reyndar rosalega, svalur.
Bara verndari alheims, já. Mættur hann með sverð og skjöld. Svo rittarinn sem við verðskuldum.
Sékka það og hún var skemmtileg maður.
Já, ég elska hvað þeir eru líka bara ekkert eitthvað neginn að hugsa það. Já, við þurfum að láta passin í heiminn.
Mm-hmm.
Bara, nei, það eru til fljúandi bílar núna.
Já.
Bara ekki, ha? Já, já. Hvað kom svo tækni? Bara Godzilla?
svo líka, veist, hann, King Kong var það svona stór.
Nei.
Godzilla er veist, eins og bara fucking huge.
Já.
Hann er huge.
Já.
En King Kong var alltaf bara svona smá.
Ég veist, smá stór, sant?
Já, hann var stór, hann var ekki, hann var ekki á hæði, þú veist, Empire State Building.
Í hérna gömlu King Kong vs. Godzilla, þá fær hann eldingu í sig og verður
stækkar. Ja. Ah, sniðið. Og ég ætla að spoila þessari mynd núna. Spoiler alert. Þegar að fucking Mecha Godzilla kemur, shit, hann er töfn.
Það var hype, sko.
Já, ég er bara mjög stifið hitt.
Þetta var hype fest mynd,
já.
Ég ætla bara að segja það.
Ég fekk alveg bónið, sko. Ég líka, við fórum saman félaginir, við erum algerið nördar sko, og við horfum svona ákvörðan og bara, já, já.
Alltaf þegar ég vera á Godzilla mynd, bíó, það er einu myndina sem fá mig til að bara upphátt segja hluti eins og freka Fuck mm-hmm.
Já, það og kannski lokaatri endgame
Já, já
Femme kannski til að gera
Já, var eitthvað mjög töff
En, já
Já, ég var þannig þegar að þið dóu allir Þannig að
í end, lokin á Infinity
War Já,
yes
Fuck yeah, gur Ég allt döið
Nema original castið, ég elska þau best
Já, Hawkeye
Hawkeye maður
Ég fókin hata Hawkeye
Akkurri
Þetta bara þrútin ógeðislegu maður
Afsakið Há var komið að hana kann búið tattu þessu eins og myndin
Þetta smó ljótur
Skýtnettur
Nei, þetta ljótur
Ég langar svolítið í mynd Það sem að gerðist á milli Infinity War og Endgame bara með honum Því hann var að drepa öll að japanskum köllum og
Já, ég veit bara
Jeremy... Hvað var hann að gera?
Ég veit ekki, kannski bara að vera hins lélegast ofurhetja Núna fælið því
Nei, hann bara Legolas, bara aðeins nettari
Nei
Nei, ok, jó, ég tekið tilbaka Það ekki nettari
Nei Þú veist, út af því að það meika svo mikið sens að hafa Black Widow, finnst mér
Mynd?
Nei, þú veist, hana í Avengers teiminu Út af því að þú veist, jú, þú ert móðuritjur og allt þetta En þarft líka mannskeið sem geta gert svona covert hluti
Já, trú
Og meðan hann er bara gaur með boga Hann er ekki...
Hann er svona snæper.
Já.
Hann er upp á byggingum að skjóta.
Hvað, getur Þór ekki snæpað eitthvað meldingu?
Nei, er það satt. Er Þór líka ekki ódöðlegur?
Jú. Svo hver með bóga með þeim.
Hann er bara liability.
Já. Þetta er bara kannan make a wish dæmi.
Þegar hún var með.
Sko, Jeremy Renner líka. Ég veist ástæðan fyrir ég þólan ekki er út að leikar henni sem ekki gerpi.
Aha.
Já, hann gerði app sem var Jeremy Renner appið. Og það var bara app.
Hvað er hitt lagið sem að gera
það? Já.
Geðvikt.
Það var ræðilegt.
Yeah!
svo að Jeremy Renner og sem leikur haka að gera app sem var eins og Facebook. Mm. Nema það að þú postaðir bara Jeremy Renner. Það var bara eitthvað, fuck að Jeremy Renner með flott hár. ég heiti Jeremy Renner í kringlum í dag. Vildi ég geti hitt Jeremy Renner. Og þetta var bara appið. Og hann postaði eins og einhver sinnum bara eitthvað, hinn nýja lagið mitt. Og séð hann eiginlega eitthvað appið á frábæran vega sem var bara að fylgta fólki sem bjóð til Jeremy Renner accounta og þóttist vera hann og voru bara eitthvað, hæ, er að leita mér að barnaklámi hæ, er að selja dóp hérna
Það finnir
Það mjög gott
Mér finnst það góður í henn hörtlokkar
Er hann í henni?
Já, góð mynd sko
Ég ekki segja
Datt mikið inn í svona Afganistan Írakstríðsmyndir
Já
Góða sko
Já, veistu að spila COD
Nei, ég spila nefnilega ekki byssuleiki, sko.
Nó, skrýðin. Það er mjög in character fyrir þegar að spila Call of Duty.
Ha?
Já.
Af hverju?
Þú voru bara svo típa, sko.
Spila Call of Duty?
Ja, Tony Hawk og Call of Duty.
Ég spila Tony Hawk religiously, sko.
Já.
San Andreas.
Snadres.
San Andreas.
Já.
Þið séð San Andreas.
Ég spila spila San Andreas, stelpur.
Mér langar að fá hann aftur.
Katan.
Ha?
spila Katan. bara taka kókain og spila katan smá smáman
Getur þú gert það eitthvað hann?
Bara
taka kókain og spila katan
Það er eitthvað sem að
Að svitna bara Þú ert að gera
Það er podcast sem ég hlusta á sem að heitir hérna Comptown Þeir gerðu þetta
Já það
Já Þú bara gerðu mikið kókain og spilaðu katan í heila nótt
Það er þetta alveg gott
Úf. Já
Próma Próma okay. Próma næst Næstu helgi, ég er frí
Já
Ef að löggan er hlusta ég er bara að jóka
Já
Ef ekki það
Ef að lögga hann á Selfoss er hlusta, þá erum við að tjóka Ef að lögga hann einhver starann að er hlusta
Fuck you
A-Cup
mm-hmm. All cops are best except Selfoss A-Cup A-Cup S
A-Cup S
A-Cup S
A-Cup S
Yeah, hashtag þetta, pinnið þetta
Pinnið þetta
Let's go Revolution í gangi hérna
Það var einmitt inn á Twitter, Rivrildi, í gær Það var einna skinny jeans það var úlingar sem var að drullir fullari fólk sem var í skinny jeans fullari fólk sem var ótrúlega sárt yfir því að úlingar var að drullir vera það var í skinny jeans
Fuck!
yeah! Ah! Nei, ok, fæn ekkert meira þessu, Markus slökta þessu
ég býð þér þetta kláður spyr
þannig
okay.
að þetta var bara hann að stæðista drafmið minnst að fyndu þetta er svo mikið non-issue Alla vegur einhvern veginn
Þetta er bara fullur fólk að vera böttur þegar að krakkar er að trolla það
Já, ég held að málið hafi verið að þetta er mikið fólki sem að byrja á Twitter þegar að byrja þið fullan af fólki þarna Og það er bara gamla pítu, er ég ekki unglinga Twitter? ég held að ég var unglinga Twitter, ég er 27 ára og
Það er komið með yngri kynslu
Já, komið með barn og bíl og eitthvað Ég er unglingur
Já, ég hef aldrei verið á Twitter
Nei, ég veit En, ég meina, það er gott að minnast á að gerist eitthvað í þættinum
já, já, Er þetta postanum hangaði?
Þættinum?
Já.
Nei.
Ég
með hérna í description á Twitter var ég með eitthvað hann að fyndið mig og síðan mjólkubræður lengi
gott gammal úlingatíska þetta ekki flott sko
hvernig hún?
Svona nú metal revival eitthvað að þið get up back í jeans og
ætti þér ekki að finna það flott?
Ég var samt alveg svona
já
en ekki svona mikið ég var ekki að skip jú ég reyndi að gera
það jú þú varst alveg hundljótur og lengur sko
ekki svona astnalegu svona þetta var ekki tísku þá
nei það er málið
það er málið nú Billie Eilish búin að koma þessu í tísku
já
þá er þetta ekki lengur töff fyrst mér Ég er svona rebel, fattur, ég sindi á móti strömmnum,
já,
ekki með honum
Þú myndir vilja, ef þú verður úlingur núna, þá varður nakki
Já, ongrið sögla Ég varði blastandi skúter, sko
Já
Sér, maður skúter, góður
Allir nett, sko, ég veist alveg nett líka að vera nakki bara eftir á
Já
Þegar það er engin
Sérstaklega, þú myndir sjá núna bara hennar 17 ára, gaur
Já
Bara rosalega nakka Það er flott stráka, sko
Já, ég myndi líka, þú veist, öðrum típum af fólki en svo svartur hnakki það er eiginlega bara blade veist, og það er úkstlega nett
það var ekki kúl
svo leiður, þú ertu ofin hvítur þá bara, þá ertu ofin fókin hnakki
já, eða svona maður sætti Jersey Shore tískunni
já, já.
Það var kúl fá það aftur vera bara í hlýrabólum með spreitani
ég er eiginlega með þannig hór
nei
ekki, ná, frosted tips look
Þú ert að lungu hætti að vera frostið tipsi
Hvað meinur þau?
Frostið
Það er ekkert kúl
Það hafa gænt hár bara í marga mánuð út af einhvern jók Heldur lífið sem bara er svo brandari
Já
Já
Guður, ég hlæja hættu
Ok, ég ætla að koma inn að hættu Ég ætla að hlæja henni okay. Það er maður að koma að þeim með hníf og ætla að stinga því kjálkanu og gefa hann mikið að peningar að hérna
Ég segi, ég ætla ekki að gefa peningar að mína, gamli. Hvað gerir hann?
Það stingur þið í hendina
Ó, oh, dammit, guður, þetta er eiginlega planið mitt Þú sagðir hann að það stinga með kjálkan
Já, en hann er að hóta þér núna
Ó, oh, þá segi ég, ekki séns gamli Þú er bara búin að stinga mig í hendina en ekki kjálkan
Stingur það í magan
Fokkin Akkur er hann að vond Það er miklu verður að stungin í magan kjálkan
Já
Held ég áfram Gamli Tættu ekki taka peningar mína
Nei, nú ertu liggjandi í jörunni og blæði út
Ok, ætla hann að stinga mig kjálkan eða?
Hann er að bíða eftir að segja eitthvað fyndi
Eftir að ég segja eitthvað fyndi?
Ég veit ekki
Hvaða dæmi er þetta? Segja eitthvað fyndi, hver, ég sting þig í kjálkan Þess planin var, já, neða, skutur ekki máli
Nei, ok nei. En, mann setur fucking Þú pantaðir pizzu sem barn
Sem barn?
Krakki
Já, bara 30 ára eitthvað
Bara mamma og pappi, mamma en pantaði pizzu Velum heimilum pantaði mamma og pappi pizzu, sko. En hérna
Takk
Afsakið
Kukurlega venjuleg heim
Nei, svona fólk sem bara Úlstu venjulega upp og varð bara Venjulegt fólk eins og ég
Já, ok, allt horfum
Það er hérna Þegar að Pantaði pizzu
Talaði mikrofonin
Þá hérna Fylgdi svona borð með
Já
Í miðjunni
Já, já
Svo myndi ekki Loki myndi ekki fara í pizzuna
Já
Hvar eru þau í borð?
Ég veit það ekki, og það sem meira er Ég er byrjaður að taka til að þetta er að gerast við pítsuna mínar
Já, ég lætti þessum daginn
Já, ég líka, að pítsa var bara hann að kramin oh, no.
Það gerast þetta ekki eins og á Dóminós eitthvað Þegar kassan sé harðar eitthvað, ég veit ekki
Já, ég lætti þessu á Dóminós
Hvað eru fucking borðin?
Ég veit það
Akkur hættu þau bara að nota?
Örluðu þetta plast eitthvað?
Gerðu tré borð
bara óksla detailed flott
og mála það
artisan, stólar líka eitthvað Já, ég er saman að það er að fá þetta aðtur sko og hérna líka það fylgjið vídeospóla með pítsunum
Öllum pítsum, gerðu það ekkert?
Já
Með pítsum?
Já
Vídeospóla?
Já
Bara
Og SS
pökum? Já, ég fekk mig oft með SS pilsum
sko. Á Pizza 66 í Vestmannum það var alltaf vídeospóla
Bjóst í Vestmannum?
Já
Nice
Í BVF forever
Trú
Já
Það var þannig að og keipti þeir einna mið á þjóðatíð
Já.
Fyrra og var hann alltaf ekki að þetta hafa cancelled
Já
Þá er hann gafstu annarkvort fengið endur greitt eða fengið meðan gildan næsta ár eða donata til IPVAF
Já, ok
Hvað ætlaði margir að gera það?
Já, það er bara hvernig að geta nokkuð donata til þú veist Palestínu eða eitthvað Já, IPVAF
Eða Ísrael
Já Já, bara donata báðalíðar
En pissar í styrtu?
Nei
Pissar ekki styrtu?
Aldrei pissaði styrtu.
Hefur aldrei pissaði styrtu? Ég nýbyrjar því aftur.
Já, þá.
Ég gerði það ekki bara í 15 ár.
Nei.
En
ég meiri þess að sko reynda bana mig upp í að gera það.
En?
Bara til að prúfa.
Já.
Ég bara gæta það ekki.
Akkur?
Ég veit ekki.
Er þetta ógeðslegt eða? Að því heyra að það gerir þetta ógeðslega margir, sko.
Nei, ég held að rosa margir gerir þetta, sko.
Og ekki bara kalla, sko.
Nei.
Nei. Konur líka.
Já, sko. Cool. Eð, veist, ég veit ekki hvað það við mig. Eitthvað finnst mér ógeðslegt við það.
Já.
Og ég hef pissað á mannesku í sturtu.
Ói.
Já.
Af hverju?
Og þú hún bað mig það. Abra hlutur. Bara þessi manneski veldi láta pissa á sig.
Er þetta, já, kynfélagsum?
Já.
Ok, þetta
já.
Var ekki bara í kattakljáun.
Nei.
Að það gerist oft.
Nei, bara þessi manneski veldi láta pissa á þessu og ég gerði það bara út og ég bara ekki, fæn, ok, ef þessi manneski færa kútur því, ger ég það. En svo hef ég staðið í sturtu og ekki geta.
Ekki, við þurfum að það fara út í þetta atriði.
Hvað?
Var hún á hnjánum?
Já.
Var svo framan í hana?
Þú veist, svona semi, sko. Já, mér fannst þetta ekkert voða gæðslegt, en...
Hvað heitir hún?
Ég ætla ekki að segja það.
Ja, ég meira að sem fólk hvílar.
Já, algjörlega, bara þú you to you, skilur við, og hún spurði, og þú veist, það var ekki bara eitthvað, nú kemur þú og pissar á mig,
það
var eitthvað.
Það væri eðlilegra, piss mér, nú kemur þú og fokkin pissar á mig, í staðan fyrir, væru nokkuð til að pissa á mig?
Já, það var eiginlega svona, mér fannst það fínt, sko, út af því að gæti ekki íhuga það að vera, svona, er ég til að gera þetta? Og ég hugsaði, já, veist, ef hinn manneskan færi eitthvað mikið út úr þessu.
Já, ég sé, ég myndi alveg gera þetta,
já, nokkulega.
Ég hefum þannig hlæja með hann.
Já, þú veist, þetta var alveg skrítið, sko.
Já. Sétt, það verið fyndi. Já, og...
Og hvað?
Hvað voru að tala um?
Þú ert að...
Já, pissi sturtu.
Já.
Já. Já, það er næs.
Ok.
En maður gerir það samt, maður byrjar að því, sko.
Já.
Þú endar ekki að pissa á því í sturtu, sko.
Slekkur á sturtunni.
Já, og pissa svo.
Og pissa svo yfir þig.
Þurkar þeir inn í sturtunni?
Sko,
ertu, ég ætla með bað
just, heima er ég með bað og, en ég heima sko að teki baði síðan að maður teki sturtuðu sinn sturta mig og þú veist, gera fyrst leikend og stend svo upp, þannig að ég teki með baðsturtu.
Já. Ferðu alltaf í bað?
Ég ferðu alltaf í bað og sturta mig alltaf samt í leiðinni.
Ég verður til að ég að bað. Ég er að pæla hvað mér svona uppblásna
konu.
Já.
Já, eigin konu.
Já, ég þið svo innmanna.
Já.
Gekka. Og það er allir að hafa ágjur á mig, bara akkur
áttandi
kæristu. Og...
Já, nákvæmlega, og fólk muni vera bara fjúkett, hann loksins fexur upplásna konu.
Já, menn það skáru hann ekkert kannski.
Já, já.
Eitthvað til þess að elska, knúsa, kúra. Mm-hmm. Ég veit það ekki. Nei, ég er pæla að koma með upplásna sundlaug á svalinar.
Já.
Og fylla bara vatni.
Veitir, þið voru að kaupa fullt á húsgörnum.
Nei, það eru nokkur stólar hana.
Já.
Þið þessu bara í miður.
Þú voru að fylla svalinu einar.
Nei, ég kaupi bara litla, þetta bara svona... Svona eins og svona.
Ég skil ekki alveg hvað þú ert að reyna að gera hana.
Svona, þetta er svona metið sinni metið kannski, hringur.
Þannig að þetta er að kaupaði fötu.
Nei, uppblásna sundlaug.
Já.
Ná litla, barnalaug.
Uppblásin fata.
Sundlaug. Þetta er ekki langt og svona djúft.
En hvað er þetta þá?
Þetta er bara svona breytt og svona grunt.
Metið sinni metið er bara svona stór fata, sko.
Nei.
Jú.
Nei, fötur eru svona stjúpar. Þetta er bara grunn. Þetta er bara metur sinni metur, sinnum kannski svona.
Ok, og hvað er að gera með þessa sundlaug?
Liggja í henni.
Liggja? Þú ert meiri metur, Markus.
Já, þú veist, ímynda er Homer Simpson.
Ok, lemur að loka augunum. Allt ára.
Fuck, maður. Getur ekki ímyndað, ok, ímyndað er mig.
Nei.
Nei, ég ætla að skratta þetta. Dílita Homer Simpson á augunum, sem maður.
Æ, nú er hann fastur hana.
Nei, takk þar úr.
Ok, fæn.
Ímdæði mig.
Já.
Búin að fara úr öllum fötunum. Nefn að ég er í væfbítur, sem er aðeins of síður.
Alright.
Þannig að hann næstum því felur tippi á mér.
Ok, þá tangum
en að ekki alveg, ef ég standandi, já. Þá séð þú svona enda.
Svona kóngur.
Já.
Ok.
Ímdæði það.
Hlustendur, þegar ég líka erum lokaði augun.
Já, ímdæði það. Þetta er lokaði augunum, ímdæði mig. Og, já, og svo er svona... Akkur ekki ég með lokað augun líka.
Opna augun, þú ert að lýsa þessu.
Og hérna, það er hérna þú er labbrot á svalir, þú veður komið heiti mín. Það er hjút svalir.
Yep.
Bara svona 505 metrar eitthvað.
Okay.
Og í einu horninu er kannski bara miðju gólfinu. Miðju svalunum, alveg miðjunni.
Yep.
Samt svona vinstra megin.
Já, halda áram.
Er lítil sundlaug. Upp blásin.
Já.
Metir sinni metir.
Okay.
Bleik. Sem er svont grunn, hún er stutt, hún er ekki djúp, fattur hún er ekki djúp og breið.
Ok, skil.
Hún er svona...
Þetta er alltaf mótast fyrir mér.
Svona, hún er, þú veist, frá jörðu og upp er hún kannski svona... Hvað sé ég að... Hálfur metr.
Ok. Akkur sagði ekki bara hún er hálfur metr, frá jörðu og upp.
Að því að, þú veist...
Hvað ertu langur? Að frá jörðu og upp, þá myndi ég að segja svona 1,7.
Ef ég myndi að segja, hún er svona metr á stær, þá myndir þú ímynda þér brittina, eða þú veist...
Já. Ok.
En ég er að tala frá jörðu og upp eru cirka hálfmetir. Þannig að þú ert basically á jörðinni.
Já.
Og þetta er ekki svo fata eins og þú varst að segja.
Nei.
Það er astnald að segja það.
Ok.
Ok.
Við erum komin aftur að byrjunast það. Var bara aftur ég bara ímynda mér þig í nakin og svo er sundlega á svjólaninum. Þú ert ekki að tróðan í henni.
Ok.
Kæri lesendur, mér þykir bara mjög leitt og látaði ykkur lokið augunum fyrir þetta.
Nei, og ímynda þess að bara ég sitjandi í henni.
Nú er ég með opinn augun, Markus.
Ok, byrjum okkur nýð.
Já, Homer Simpson.
Nei. Ok, já. Ég ætla að kaupa mér svona.
Ok.
Það fær ég bara bíkó og kaupa mér svona.
Gangið þokkið
mér bara. Viltu kaupa svona líka og svo setjum við báðir sikkur og svona. Mm-hmm. Og svo eitthvað kemur Tommy bara heim úr vinnunni og setjum við naktir á svaran.
Já, reykja vindla.
Við reykja vindla, hún er löginni.
Jú, nema næs.
Það getur bara verið það, við getum keitt hérna kúler, einn fyrir monster, einn fyrir bjór.
Alltaf sól.
Á svölunum heima.
Það er alltaf sumar á svölunum.
Heima.
Svölunum
heima.
Öllin eru hér, í garðinum hjá mér. Þetta er Ingo lag.
Nei.
Jú, okay. Já. Ég er ekki heyrið þetta.
Nei.
Það er eitthvað, öllin eru hér, í garðinum hjá mér, leika sem með kúlu, leika sem með prik.
Nei.
Jú, grínast. Já, þetta er alveg texti, sko.
Er hann ekki cancel núna?
Ha, Ingo.
Var reyna cancel núna,
Nú, hvað gerði hann?
Ég ætla ekki
að hætti. Jú, hann gerði ógstlega mikið held ég, er hann ekki bara hræðilegur?
Ég held að sé bara rockari, sko.
Já, ég veit, og rockarar eru almennt bara...
Mont fólk.
Já, kynfyrir sambrotamenn.
Eða þessi þetta er alls bara neyslu fólk.
Já, kynfyrir sambrotamenn.
Neyslu fólk.
Neyslu fólk.
Herðu, stundum, en...
En já, herðu, disclaimer.
Hvað?
Sölvi Tryggva vann ekki.
Við vorum að berja.
Já. Ég er bara að fucka klingum.
Þetta er já, hérna...
bara...
Jæks. Við höldum ekki við Silva Tryggva.
Nei. Og við státturinn er að koma út á morgun.
Já.
Þannig ég held
ég... Ég var að henda þessum út fyrst. Nei, við getum það ekki.
Nei.
Það er ekki að finna.
Ég er að fæla að láta eitthvað hana í description eða eitthvað. Við vítum.
Við hefum að setja hann út áður
hún eða ekki. Það bara eitthvað að kjöfta sér.
Svo er hann bara fokknaður. Shit. Já, en...
En við lærðum eitt af þessu máli.
Ekki... Trúa öllu sem þú heyrir.
Já, fyrsta lagi. Trúaðu bara fokkin öllu. Og í öðru lagi, ef að þú gerir eitthvað, Markus, sem að það hefur ekki hægt að gera, eða ég, fremja eitthvað glæp eða bara komið milla fram, þá förum við bara beint hingað í podcasti Markus með gestum
Og
við grátum. Grenjum Já, við bara grenjum þessu algjöra grenja skjöðu
Ekkert
mál Við erum bara Ekkur strákur í Þannig að viðst, það er frýtt át allavega
í okkar daga Ég var bara að gleyma því
Já
Það er ekki gott
Nei, það er ókesslega slæmt Það er alveg bara að versta sem við gert
Líka fengum alveg Elsu með okkur í lið, þannig hún er líka með
já,
sig Hún er ekki hérna til þess að afsaka
sig Nei, hún er samsek og hún heldur þetta ennþá
Hún slæm, slæm konna
Hún skam
Það fendi Akkur munur á vösunum Ég er að fara í alltara hugmyndir núna
Já
Hugmyndir á vösum, á konufbuxum og
kattabuxum Ég veit það ekki, og vasanir á konufbuxum eru gætla Þú gæt bæði bæði til
það Já
Anni, come on Er ekki ekki að litlir Vasanir
Já, en þessna held ég að ég eigi alveg 2-3 konufbuxum
Já
Eða allan að unisex Því að ég á Já. Mjög þröngar galabuxi sko.
Svo náttúrulega, þú getur líka að tekka því Ef þú rennir niður buxnaklöðinu einni Og þú er með píku
Já,
Já.
Það gerir stundum
Já. Það var þetta í konubuxum
En af hverju munur á vösunum? Síminn passar ekkert úr
því Ég held að ég gera eitthvað fyrir sniðið á buxunum Eða halda eitthvað þéttara eða eitthvað En þú veist Það er aldrei þess verið að hafa ekki vasa
Nei.
Vasa eru mjög gaglir
Þetta er auðveldur að vera kona Þú getur bara verið með veski
Já, skur, að vera kona er svo fucking auðveld
Þú getur bara verið með veski, allt restli vonið því
Já Þú veist, komast yfir þetta sem Markus og gestið sögðu senast þetta og bara segja núna Það er auðvelt að vera kona, hættið að væla Markus Markus
Nei
Það er svo auðvelt að vera kona sagði Markus
Með gestum og Salamon
Nei, með gestum sögðu þetta ekki
Salamon
Með gestum tók ekki undir
Salamon Ég sundum
Já.
kem ég þegar ég búin að vera á jamminu Ég búin að svolítið á djammur undan fyrir
Geir, fuck
að þið þarf alltaf að opna allir bólusettur
Veit að maður Var þetta Tommy?
Ég vona ekki Og hérna Ég búin að, já, og þegar ég kem heim Sumir þegar þau koma heim að leggja sig upp rúm Það fer alltaf snúast og eitthvað Mér gerir það ekki Ég sem þau opnað með reitbjór, tjökkan Og leggja sig upp rúm Og dettur mér svona astnalegar hugmyndir í hug
okay.
Og sem að ég held að sé snild fyrir podcast material
okay,
En það eru það ekki
Nei.
Og ég man aldrei eftir að skrifa þær
Nei, það geggja
En ég, það sendur, ég lesa eitt fyrir þig
Lestu allt fyrir mig?
Ég ætla að lesa eitt fyrir þig
Já, lestu það
Það ein pælingina
okay.
Eru skórnir fyrir utan Auschwitz fake? Ég veit ekki hvað sem bæði kemur sko.
Skórnir sem eru búin til að gefa
Ég veit ekki Ég veit ekki hvað sem pæling kemur sko.
Veist, jú, ok Ég skil pælinguna
Ég held að koma frá einhverjum samsæris myndbæti sem ég var horfði á
sko, Það sem ég er að hugsa er Ég held að fulli Markus ég ekki endilega að segja að helfurinn af ekki gerst
nei, nei.
Ég held að segja að segja að var ekki alltaf skrítið eða var ennþá skór úr fólki hangandi á
túristatraktsjóni
Já,
kannski, ég heldur virkilega fulli Markus ég að pæla því
Ég held hann að hérna, þinn innri maður sé að pæla þessu
Já.
Það ég fæ oft svona hluti sem að ég skröði niður þegar ég fullur eða eitthvað og, hérna, og þeir oft svona er hluti sem ég þarf að pæla vikið í sko, til að fatta eftir á
Já, ég spora ég veit ekkert hvað þessi pæling
sko, Ég veist ekki að vera skór fyrir utan ásveils
Ekki heldur, ég fara þangað sko
Og þetta eru skór
Já, það eru krakkaskór fyrir utan klefuna og svona Já. Það er ógist sko,
Já.
En ég veit ekki af hverju ég Akkur ætti að halda það sé fake
Ó, þetta er ekki skór búnni til og fólki
Ég held þess, Þegar ég fór þangað Þá var búið að raða upp svona bara barnaskóm Hjá klefunum og svona
okay.
Bara til þess að sýna að voru börnana líka
Þetta
er sorglegt sko
Já.
En Akkur þeir ætti að vera fake
Nei. Ala samt út að þetta voru gýðingar eða ekki Það var að sorglegt En hins og að börnin í Palestínu Þau ég að skilja alls að kemra
Ef þið finnst það að það
er
alltaf
Nei, það er ekki alltaf
Það er nokkuð að vera að drepa ykkur börn Nei, ég veit ekki bara Hamas
Ég er fullt af börnum að þeir
Nei
Þannig að, já, þetta er góð pæling Ertu með fleiri eða?
Nei, ég strókið alltaf út í alltaf sko. Þetta er bara eina sem að eina, Stundum mér, þetta bara veist, af hverju þú veist, er
Himmel Af hverju er ég
Fuck, af hverju er ég eins og ég er og svona sjálfpælingar sem við þurfum ekki að fara út í
Svona sjálfhvert dæmi
Já, við þurfum ekki að fara út í það
En svo, hérna hluti sem ég var að pæla í hérna, senast þegar ég var undir áhrifum
Áhrifum
Einhvers
manns
Já, ég veit áhrifum
Þetta er þegar ég sparkaði í borðið, þá gerist þetta bara
Já, ég var að hugsa hérna Ríki hefur ekki næja ást til þess að vera án trúr ennþá
Ha?
Já, út af því að núna erum við búin að hérna basically kljúfa ríki og kirkju.
Er búið að því?
Já, þessi, við erum að því. Við erum að reyna að losa þetta frá því að vera samheld. Og ég held að þegar trúin er farin, út af því að nú erum við að vera trúlaus, og ég held að segja stóru leitu út af því að það er ekki hluti að ríkinu lengur.
Það er hluti að ríkinu þá?
Ekki jafn mikið á varð, gamla það var bara eitthvað, takk við fyrir að leifa okkur að hafa ríki. Allir bara eitthvað, já. Þú veist, og maður trúið svo blint á guð að guði að, þú veist, og þannig að þú fylgir bara ef eitthvað, guð sem það er að fara í stríð þá ertu minna bara eitthvað þú veist, þá segir bara já en ef eitthvað segir eitthvað, Davíð Oddsson sem það er að fara í stríð þá ertu ekki að fara að vera
já, á já ertu að hugsa að ástu nokkar á ríkinu
ástu nokkar á ríkinu er orðin miklu minni út af því að trú er ekki lengur hluta því held ég þannig, ef ég væri að byggja upp ríki þá myndi ég alltaf reyna að hafa trú sem þú aldrei stóra
hluta Já, það ekki pointi með trúnni
Jú, en þú veist, það sem við gerðu veist, það sem við gera svo er að þeir náttúrulega reyna að fjarlæga úr því en mér veist að í grunni náttúrulega eftir að gera er að reyna bara velkoma aðrar trúr inn í þitt ríki
Margar?
Já, bara allar, þú veist að reyna bara
Já, veist, fyrir ykkar alla guði erum við að berjast
Já,
bara alla guðina
Við erum bara fólkið saman í liði
Á móti túlýsingum, já
veist, Og það var líka bara Þú veist, ef það ætlar að gera trúabræð sem gæti lífa alltaf þá þurftur að bara passa að það er aldrei sagt hvað er ósatt
Já
Þú veist, út af því í trúabræðum er alltaf að þetta er rétt og það þýðir að þetta er rangt Og þá náttúrulega skarast á við næsta trúabræð sem sagði eitthvað öfugt En ef trúin byggir á því að allt getur verið satt eða meira en einn hlutur getur verið réttir þá getur látið að virka með öllum mörgum trúm
Já Þetta róslega djúpt fyrir mig
Nei
Nei, þetta ekki
djúpt, ekki djúpt.
Mér stættum að taka upp ásatrúna bráttur
Ásatrúna?
Já,
Já.
Bara, bara þú veist degið í barða og þú farið til Valhallar
Já, ég meina
Þannig að mér bara, sæi bara rand og gamla kalla alveg að fara að deyja, þeir myndu bara að fara í slag
og bara
það sem að deyr farið að fara til Valhallar
og taka bara færiðar
færiðar ennþá því
Nei, veist, ættu við að berjast við færiðar
Já, getur ekki útrýmt færiðum easy
Jú.
Hvað búið margir færiðum?
12
Já
Ég held að vera ekkert mál, sko
Það ekki homahattarar
Já
Racists Við höfðum færiðar
Men, það alltaf tilgerðarlegt sem við skrifa þeirra
Svo tilgerðarlegur
Ég mjög tilgerðarlegur Mikið með eilíðina og svona
Hvað eilíð?
Ú, þetta gott, þetta hérna kópundur Þú veist, þeim að gera hérna eins og maður segja gera hérna jack in motion Getur þú útskýrt hvað ég að gera?
Þú ert að þykjast fróa þér
Ég er að þykjast fróa tippi í loftinu Þú veist bara eins og maður að segja að fokka þér
Já, bara svona jerking off
Að gera það, en að gera það í góða mínútu Þú veist, byrja bara að
Og vera svo bara
Svo bara heldur áfram Og heldur áfram að gefa hérna mikinn styrk
Já, og svo
Endar bara
Og bara halda áfram
Halda áfram þá getur að Já
Og anda með Og ég bara stað Já, og hvað með það?
Þetta bara hlutur sem við þið ekki snýðu
viltu, Já, viltu að við byrja með þessu bara?
Já, mér finnst að við ættið að byrja að gera þetta
Gekkja, Bitcoin og aðra rafmyndir eru frjáls og falli
Já fyrir ekki það mörgum dátum þá sagðir þú eitthvað neginn svo Já, ég meina, það bara flott hugmynd að byrja að fjárfesta í Bitcoin núna
Já, enda gerði það ekki, sko
Nei Ég löngu komin út úr öllu coin game Og núna exclusively gulli Baby Já Allt fast, ekki að fara neitt
Snöðt
Takk
Ég bara eði mínum peningum, bara ég eftir hrættu að koma
Já, ég gera
Kömmu flugvél og eitthvað
Hvernig, stóra?
Ég hjúts
Ok, þannig metir einhvern ein
Tvekki hæða og
Já, svo fata einhvern ein
Já, svo fata Ef þú mættir, ú, voru við búin að taka þetta Ef við mættir fara hvert sem er Í fortíðina
Já
Og svo sjá einhvern hlut
Ok
Hvað myndir fara?
Ég myndi vilja þess að klefa pötur
Af hverju?
Bara að sjá hvort hann var heitið að ljót á myndli eða hvað máli var
Viltu bara sjá það?
Eila Okay. Veistu, það svo misjönt hvað fólk segir hvort hann hafa verið ótrúlega falleg eða ótrúlega ljót eða
Skiptir einhverju máli?
Bara, nei, bara þú veist eða heilu narratífuna baka þjóðar og þú veist, allt er bara eitthvað fallegastu kona heimi eða bara eitthvað norn
Hvenær var hún uppi?
Ég veit það ekki, kringum saman tíma César, hvenær var hún uppi?
Já
Þúsund eða eitthvað?
Já, kannski Ekki, veit ekki
Var það Róm eða?
Hann var Rómakeisari
Þannig að null Hvað var Róm lengi í gangi? 500 ár?
Fokki lengi sko
Var ekki 500 ár? Var lengur?
Ég veit það ekki
Þið erum hljótt að sagt það Markus við gestu
Ég veit það ekki Var Róm eitthvað mann til í yfir höfu?
Nei, ég held ekki
Nei.
Ég held að vera mjög gaman að taka Þú veist Þetta Og fara í ykkur hann alveg nýja leið En svo sagfæraði podcast Það sem að við erum alltaf að læra um eitthvað Að neyðumst til þess að læra
Já, fá okkur sem að veit eitthvað til að kenna okkur eitthvað
Já,
það
var gaman
Eins og
Ég veit ekki, ég held við að bara hætta með þetta podcast Og byrja með eitthvað sem hefur plott
Markus með sögum?
Nei, það myndi ekki heita það
Akkur ekki Hvað það, Markus með
Lestum kannski Og það bara lestir
Sér hvað það væri fucking leðilegt maður
Já, það væri lélegt, það var ekki gott
Markus með hestum var
Ok, þann er hugmynd
Ef þið eru með hugmyndir af þáttum Eða veist umræðum þið eitthvað Sendi mér, það hefur engin fan sendt mér neitt ógeðslega lengi
Nei
Sendið okkur eitthvað, gefa okkur feedback
Já
Ekki láta mig líða eins og sé bara einn í sem heimi
Nei, ekki gera það
Nei
Gerið eitthvað annað
Já
Láta hún líða eins og sé mörg
Já Láta mig líða eins og sé eitthvað hlusta En þú búið til fullt að afgöngum og
Já, já, já
Ekki segja mér það
Og alltaf senda þær eitthvað Vil ég tala meir galdra? Herðu, það nokkri geimveru hluti sem við okkur aldrei að vitum Hvað er að gerast með Valiant Thor eiginlega?
Nei, það kemur kannski senna, kannski
Já Einu sem ég tók upp þátt Það sem að ég talaði að geta ekki með Valiant Thor Og fór í details Og gáðum þann þátt ekki út
Ekki?
Nei
Gáðum hann ekki út?
Nei Það er það sem við gáðum ekki út Og þú sagðir eitthvað Geyndu það fyrir gest Og ég eitthvað, ok
Nei, jú. Ég gáum Ég hef aldrei hætt við að gefa tótt Nefn að þú segir mér að gera
það Það var ástæða hverju gáum ekki út þáttinn
Hver var ástæða?
Þú varst bara geðið mikið ekki í stuði
Já, stuði. Var þetta sá þáttur? Já, ég var ömulegur
Já
Þannig að Ég viltu taka það aftur eða?
Þú veist, ég man ekki allar hlutina En ég alveg til að koma í
Researchu það, fáum við eitthvað gest
Fáum gest og kennum honum meir Valiant Thor
Byrjum bara from scratch
Já
Bara með Valiant Thor, af því ég man ekkert sko Ég man bara það greit kall
Ættum bara að taka hann það gameveru bara hana, extravaganza, special Það sem að bara, ég kenni þér top 5 áhugaður þessu gameveru hlutina
Ok, spenntur
Eitt að því er Valiant Thor
Ég held að þetta hljómsveit sem heitir Valiant Thor sko
Það gekk hann á hann hljómsveit
Hann var umjulig hljómsveit, sant?
Já, vel potið, sko
Já.
Heldur það að söngvarinn sé kannski Valiant Thor?
Nei, hann var feitur og rauðhörum með skegg Kannski var hann
Það ekki, hann var fjólublár í myndunum
Já
Valiant Thor var geimvera fyrir alla sem eru að lusta
Já Nú var það okay. Það svo sannlega
Já, þannig að hætta spark í borðið
Það
Hættu þessu?
Það kemur
Hvað? Já
Nei
Fórðu í þig? Sárengur
Og hvað það hefnir með plastinur Þetta var beint í það Alveg þetta var fokkir vond sko
Ég dundraði borðinu framan í Markus
Fokkir, hækka mér strast
Ok, herðu, takk fyrir að hlusta
Takk fyrir að hlusta Þeir æðisleg, senda okkur skilaboð og subscribe-ið og...
En til að láta ykkur vita að þið eru að hlusta Og það ég sé að það eru tölur, það er einhver að hlusta
Já.
En plís að láta Heyri
ég Bara hægja að hlusta, ég heiti Markus eða eitthvað
Já, allir sem, allir sem heita Markus. Líka Markus
Já, allir sem heita Markus Fá afslátt hjá mér Á veitingastæðum mínum
Sem er að hlusta Sem þú vinnur á
Já
Og átt ekki
Já
Já
Já, hann bráðum okay. Kannski
Jaha
Hér veit
Ok
Herra, ok, love you Bye
Oh my god